Wel, pnaw ma, hoffwn ni droi ein gylygon at y darlleniad y clywson ni o drydydd y penod o Lythyr Paul at y Colosiaid. Ac fel y soniais i ar y cychwyn, roedd yr eglwys yng Nghylosia yn mynd trwy llawer o faterion, o bethau oedd yn mynd ymlaen yn yr eglwys, ond bethau oedd yn tynnu ei golwg oddi wrth yr arglwydd Iesu. Oddi wrth rhagoriaeth ei waith a'i berson. Na nifer yn honni yn yr eglwys bod rhaid iddych chi cadw gwahanol deddfau ynglyn â bwydydd neu gwyliau crefyddol i ddewig, ond rhai eraill hefyd yn sôn amdan angylion, ac hyn i gyd yn arwain pobl i dynnu eu sylw oddi wrth yr arglwydd Iesu. Felly mae Paul yn y lythyr yma yn ysgrifennu'n apelio arnyn nhw i'w atgoffa nhw o bwy ydy Iesu Grist. Wel, yna rhan cyntaf o'r llythyr yn penodau 1 a 2, mae Paul yn edrych ar yr efengyl ac ar berson yr arglwydd Iesu, ac yn y trydydd benod yn sôn wedyn ynglyn â pethau mwy ymarferol yn oleini pwy ydy Iesu, beth mae Iesu wedi ei wneud, sut ydw i fod i fyw allan fy mywyd fel Gristion. Mae Paul eisoes wedi sôn yn y benod cyntaf bod Crist yn llywodraethwr y bydysawd i gyd, yn ddelwr Duw anweledwg, y creawdwr yn un sy'n cynnal y greadigaeth. Yn ail bod Iesu wedi gwneud cymod llawn ar ein cyfer ni a dros y creadigaeth trwy ei waed ar y groes. Mae Iesu wedi llwyddo, wedi gwneud yn iawn trosom ni. Ond yn Iesu Grist hefyd y mae perffeithrwydd, doethineb a gwybodaeth, y mae holl drysorau doethineb a gwybodaeth yn guddiedig. Ac oherwydd hynny, mae does na ddim lle i feddfoldeb ac arferion gwag. Felly, yn syml pnawn yma, hoffwn ni feddwl am dri anogaeth, dri peth mae Paul yn rhannu gyda'r Cristnogion yng Nghylosia, ynglyn â sut dylsa nhw byw allan eu bywydau yng Nghrist. A mae yna dri penawd dwi wedi bod yn meddwl amdanyn nhw, tri peth allwch chi ddisgrifio pob adran o'r adnodau dyn ni wedi darllen. Yn gyntaf, yn adnodau 1 i 4, yr anogaeth i ni gadw persbectif. Yn ail, yr adnodau 5 i 14, i ni wisgo yn addas fel Gristnogion. Ac yn olaf, nodau 15 i 17, i ni ildio yn ein calonau i'r arglwydd Iesu. Llyn gyntaf felly ni gadw persbectif. Mae Paul yn y benod yma yn siarad gyda Cristnogion. Felly, os cyfodwyd chwi gyda Crist, y rhai sydd wedi dod i gredu ac i dderbyn yr arglwydd Iesu, wedi dod at Dduw trwy aberth Iesu Grist ar y groes, ac oherwydd hynny wedi cael ei uno gyda Christ, ac felly wedi cael ei cymodi gyda Dduw. Ac yn yr adnodau cychwynnol yma, mae Paul yn annog y Gristnogion i roed eich bryd ar y pethau sydd uchod. Mae'r hen gyfieithiad William Morgan yn sôn amdan serch wrth gyfieithu'r gair yna am bryd. Hynny ydy beth sydd yn eich cymell chi yn eich bywydau chi. Mae Paul yn annog y Gristnogion i geisio roed eich bryd, roed eich serch ar y pethau sydd uchod. Wel, beth mae hynny yn ei lygu? Ti'n golygu bod ni'n edrych i fyny trwy'r amser. Wel, mae Paul yn egluro oherwydd lle mae Crist yn eistedd ar ddeheulaw Duw. Mae Paul yn annog i ni i gadw ein ffocws ar yr arglwydd Iesu Grist, yr un sydd yn frenin, yn llywodraethwr, yn archoffeiriad. Efallai bod rhai ohonych chi wedi clywed ar ymadrodd, dim ond yna can, gan Johnny Cash yn ôl yn y 70au. So heavenly minded, no earthly good. Wel, mae hwnna yn syniad sydd yn hollol dieithr ac estron yn y Testament Newydd ac yn estron i'r darlleniad yma. Oherwydd, be mae Paul yn dweud ydy hyn? Wrth i ni gadw ein golygon, ein persbectif ar beth mae Iesu Grist wedi wneud, ar person Iesu Grist, mae hynny yn ein rhyddhau ni, yn ein cymhwyso ni i allu weinidogaethu yn y byd ac i fod yn ffyddlon iddo ef. Yn wir, da ni'n mynd o'i le os da ni'n cadw ein persbectif, ein ffocws ni ar y pethau sydd ar y byd yma. Oherwydd fel mae Iowan yn rhannu yn ei lythyr cynta Iowan 2:17, y mae'r byd a'i drachwant yn mynd heibio, ond y mae'r sawl sy'n gwneud ewyllus Duw yn aros am byth. Mae Cristnogion efo persbectif tragwyddol ynglyn â reality. Persbectif arall y mae eich bywyd wedi ei guddio gyda Christ yn niw. Dyna chi ymadrodd beth mae hynny yn ei olygu. Wel, dim ond am gyfeirio at un y gair groig y prynhawn yma, a'r gair wreiddiol yma am cael ei guddio gyda Christ, sef cecrwptau, sy'n i angylygu wedi ei guddio, ond wedi ei gadw'n saff hefyd. Hynny di bod ein bywyd ni wedi ei cadw'n saff gyda yr arglwydd Iesu. A bod o dim byd yn gallu'n gwahanu ni oddi wrth y bywyd yma sydd yn Iesu Grist. Rhai ond chi sydd efo plant yn gwybod yn iawn pan maen nhw'n derbyn rhywbeth pwysig, enwedig efo plant bach, lla tis ysgrif, neu efalla ryw anrheg, penblwydd cerdyn neu darno arian. Yn aml bydd y rhieni yn cadw y dogfen y peth pwysig yna yn saff wrth yr ochr er mwyn wneud yn siŵr bod na dim byd yn gallu rhwystro neu dinistro y peth gwerthol hynny. Ac yr un modd, mae Paul yn dweud bod eich bywyd chi yng Nghrist Iesu wedi ei guddio yn ddoef ac yn saff yn ddoef yn nefoedd. Wel, mae hynny yn wahanol iawn i sut mae llawer yn ein cymdeithas yn credu ynglyn â bywyd heddiw. Os ydych chi'n gofyn i nifer heddiw, beth ydy pwrpas bywyd? Beth ydy nod bywyd? Wel, mae siŵr fysa rhai yn dweud, a dwi'n byw ar gyfer parti ar y penwythnos, neu efallai ydych chi'n cyrraedd rhyw oedran arbennig yn eich gyrfa, dweud, o, dwi'n cario ymlaen mynd ar gyfer ymddeol a wedyn cael mwynhau bywyd. Ydy'r cwestiwn, mae bywyd yn golygu hyn, mae Christ yn dweud hyn, Ioan 1:17-3, a hyn yw bywyd tragwyddol dy adnabod di yr unig wir Dduw ar hwn anfonais ti, Iesu Grist. Hynny ydy, mae gwir bywyd mewn perthynas, mewn adnabyddiaeth o Dduw trwy Iesu Grist. Wel, mae sail y bywyd yma yn guddiedig, yn saff gyda yr arglwydd Iesu yn nefoedd. Mae Paul yn annog ni i gadw persbectif ar y pethau mawr yma. Wrth gwrs, mae'r ein byd ni hefyd yn tydi yn adrodd y stori y secular sy'n dweud ar i ni wneud y pethau sydd yn gwneud ni'n hapus mewn bywyd. A llawer o bethau'n wedi ar y we yn ein hannog ni i rannu ein stori ni. Wrth gwrs mae hynny yn peth iawn yn ein lle ni gallu rhannu y pethau da sy'n digwydd yn ein bywydau ni. Ond pethau fatha Facebook a Twitter yn annog ni i rannu ein stori ni. Mae'r Beibl ar ochr arall yn dweud bod ni yn rhan o stori llawer mwy, sef stori Duw ei hun, sut mae Duw wedi ymwneud â'n byd ni, ein byd toredig, briwiedig, byd lle mae yna bechod, lle mae yna drygioni. Ond yr argwydd yma sydd wedi dod mewn gras i'n hadfer i achub ein byd ac i'n cymodi ni gydag ef ei hun. Felly mae'r efengyl yn herio ni mewn ffordd sylfaenol oherwydd mae'n gorfodi ni i edrych tu allan i ni yn hunan ac i edrych ar y persbectif mwy yma o stori Duw, o stori a hanes gras Duw yn gweithio trwy unigolion, y proffwydi a thrwy ei eglwys yn dwyn ei waith i ben. Mae'n siŵr bod y rhan fwyaf ohono ni wedi gweld y lluniau o'r James Webb Telescope a'r lluniau trawiadol iawn o'r holl ser a'r galaethau pa mor enfawr, wir enfawr yw'r bydysawr sydd o'n cwmpas ni. Ond eto, wrth sôn amdan Duw yn creu y nefoedd, yn y salma, gwaith dyfysedd yw creu y ser i gyd. Hynny ydy, mae'n ffordd yn idiom Hebraeg i egluro wrthyn ni bod o'n waith cymarol rwydd i Dduw i greu y bydysawd. Ond wrth sôn amdan Duw yn achub ei bobl, yn dwyn ei bobl yn agos ato ef ei hun, mae'n sôn am y llaw de ei nerth. Hynny ydy bod yna waith mawr wrth achub yr iachawdwriaeth yma i ni. Dyna'n union beth mae'r arglwydd Iesu Grist wedi wneud troson ni. Allwn ni ddim dweud yn iawn amdan yr iawn yr hyn y mae Iesu wedi gwneud trwy cymryd ein lle ni yn marw troson ni, yn iawnol troson ni ar y groes. Felly, i ni gadw ein persbectif, cadw ein golygon ar y stori mawr mae'r Beibl ei hun yn datgan o Dduw ei hun. Dwi'n hoff iawn o'r Heidelberg Catechism oedd yn ystod yr diwygiad protestannaidd yn ffordd i haddysgu Cristnogion yn y ffydd Cristnogol a ceisio annog y Cristnogion i drysori'r gwirioneddau yma yn eu bywyd. Ac wrth i ni feddwl amdan y pwynt cyntaf yma, cadw persbectif yma. Dwi wrth ymol sut mae'r Heidelberg yn dechrau, catechism yn dechrau fel hyn. Beth yw dy unig ysur mewn bywyd a marwolaeth? A dyma yw'r ateb. Nid eiddo fy hun ydwyf, ond yn eiddo yn gorff ac yn enaid i fy waredwr ffythlon Iesu Grist. Pôl felly, annog y Cristnogion i gadw persbectif, i gadw eu llygaid at Iesu Grist. Yn ail, i wisgo yn addas, a dwi'n troi'n arbennig adnodau 5 i 14 yn y rhan yma. Dwi'n siŵr bod bob un ohono ni wedi derbyn gohoddiad i ryw achlysur neu seremoni hapus fel seremoni graddio neu seremoni priodas. Ac wrth gwrs mae yna disgwyliadau pan da ni'n troi fyny i briodas. Mysa fo yn amherthnysol i rywun troi fyny yn ei shorts a'i flip-flops i briodas. Mae o'n i bai wrth gwrs da chi wrth lan y môr neu yn y Caribia felly. Ond da chi'n dall y pwynt dwi'n ceisio i gyflawni. Mae yna rywbeth urddasol am achlysuro mawr fel priodas neu seremoni graddio sy'n golygu bod na disgwyl i mi gwisgo yn addas ar gyfer y peth yna. Ac wrth gwrs, yn mwy o ddydd i ddydd felly, mae dillad yn dweud llawer amdano ni ein hunan be da ni'n hoffi. Mae'n rhyw fath o estyniad, os liciwch chi, o'n hunaniaeth ni, o'n identity ni, be da ni isio rhannu gyda'r byd o'n cwmpas ni. Ni edrych yr wythnos yma bod yr diwydiant dillad yn y Deyrnas Unedig werth 26 biliwn o bunnoedd i'r economi ac yn gyflogi 800,000 o bobl. Mae dillad i lawer o bobl heddiw yn rhywbeth pwysig iawn, rhywbeth maen nhw'n buddsoddi amser ac arian i mewn iddo fo. Wrth gwrs, da ni hefyd yn gallu troi i'r byd gwleidyddol a sut mae gwleidyddion yn tynnu sylw at eu dillad nhw a sut maen nhw'n efallai yn gwisgo dillad sydd yn drytach neu beidio wrth ceisio cael y dylanwed a pŵer a treitho ceisio uniaethu gyda grwpiau gwahanol. Mae dillad oedd yn rhan pwysig i'n diwylliant ni heddiw, oedd o hefyd yn rhan pwysig yn y ganrif cyntaf o diwylliant i ddewon a chenedl bobl. Fel arfer, oedd chi'n gallu dweud pwy oedd yn dod o gefndir i ddewig oherwydd y ffordd oedd nhw wedi ei gwisgo. Ac yn yr adnodau yma, wrth sôn amdan rhinweddau y bywyd Cristnogol, mae Paul yn defnyddio'r delwedd yma o gwisgo a diosg. Diosg yr hen natur a gwisgo y natur newydd. Hynny ydy bod ganddo ni identity, hunaniaeth newydd yn Iesu Grist. Mae hwn yn delwedd sy'n cael ei ddefnyddio'n aml iawn trwy'r Beibl, ac efallai bod o'n hefyd a Paul yn ymwybodol bod yn Colosian ganolfan lle oedd na diwydiant defnydd yn creu defnydd ar gyfer creu dillad, felly oedd o'n rhywbeth oedd yr cynulleidfa yn ymwybodol iawn ohono fo. Wel, hoffwn ni gyda'r ail pwynt yma edrych ychydig yn gyntaf sut mae Paul yn sôn am y rhinweddau drwg yr faesus felly oedd yn perthyn i'r hen ddyn. Ac os da chi efo Beibl efo chi, trowch gyda mi i adnod 5 yn gyntaf, a da ni'n cael rhestr o bethau mae Paul yn annog y Gristocion iddynt rhoi i farwolaeth y pethau yma sydd o'r ddaear. Anfoesoldeb rhywiol, amhurdeb, nwyd, blis a thrachwant sydd yn eilyn addoliaeth. Dyma'r nodweddion yma, yr rhinweddau yma oedd yn nodweddu y rhai oedd yn byw yn yr diwylliant y paganaidd cyn iddyn nhw dod yn Gristnogion. A beth mae Paul yn dweud? Bod wraith hyn i gyd yw eilyn addoliaeth sydd efallai yn swnio rhywbeth braidd yn anisgwyl. Pam bod Paul yn sôn am eilyn addoliaeth wrth sôn am y gwahanol rhinweddau, rhestr cyntaf yma o rhinweddau rwg felly. Ac yn syml iawn, oherwydd bod eilyn addoliaeth yn rhywbeth ydy ni gyd yn ei wneud i ryw raddau fel pobl. Da ni allan meddwl dan efo fel rhywbeth oedd pobl yn gwneud mewn diwylliannau gwahanol neu yn y gorffennol, ond da ni gyd mewn gwirionedd yn addoli rhywbeth. Tybed oes na rai ohonoch chi wedi darllen y llyfr Rebecca Manley Pippet, Out of the Salt Shaker. Dwi'n cofio pan oeddwn i'n myfyriwr, dwi'n bod amser yn ôl rwan yn cael grawn, so ddaru hi dod i siarad gyda'r undeb Cristnogol ac yn rhannu chydig amdan y llyfr yma sy'n ymwneud ag efengylu a rhannu y newyddion da am Iesu. Ac mae yna darn y llyfr lle mae'n son amdan sut mae gan pawb mewn cymdeithas arglwydd o ryw fath, hyd yn oed os nad ydynt yn cyfadda hynny. Hynny ydy, os da chi yn person sydd ar ôl pŵer, byddwch chi'n ceisio pŵer. Os da chi'n berson sydd yn chwilio am derbyniad, byddwch chi'n chwilio yn cael eich arglwyddiaethu gan yr awydd yma am dderbyniad. Bob un ohonyn ni yn rhoi ein bryd, ein hamser yn addoli rhywbeth. Yn yr ail restr, mae Paul yn mynd ymlaen. Felly mae di sôn yn y restr cyntaf am y pethau hynny oedd yn nadweddu y diwylliant paganaidd cyn iddyn nhw dod yn Gristnogion, ond eto mae'n dal yn dweud wrthyn nhw i rhoi y pethau yma i farwolaeth. Ond yn yr ail restr nad oedd 8 i 9, mae Paul fel y cyfrif yn rhoi ei bus ar yr hyn sydd yn amlwg o'i le yn yr eglwys yng Nghylosia. A dyn ni'n cael y rhestr yma di gofaint llid, drwg deimlad, cabledd a bryntni o'ch genna. Yn deud celwydda ac ati. Ac felly mae Paul yn dweud, mae rhaid i chi roi y pethau yma hefyd heibio, pethau yma sy'n dod o'r galon i roi y pethau yma i farwolaeth. Da ni'n cael rhestr tebyg iawn yn y llythyr at y Galatiaid, lle mae Paul yn defnyddio'r gair i groeshoelio'r cnawd, i hynny di, i roi heibio y pethau yma. Da chi wedi cael eich galw i wisgo yn urddasol gyda natur newydd sydd yn Iesu Grist. Wedyn, wrth gwrs, da ni'n cael yn adnodau 12, 14, sut mae Paul yn sôn amdan rhinweddau y natur newydd, y dynol newydd, yn sôn amdan yr dinerwch calon, caredigrwydd, gostyngeidrwydd, addfwynder ac amynedd, goddefgarwch, maddeiant ac hefyd cariad sy'n rhwymyn perffeithrwydd. Dyma'r rheinweddau da ni wedi cael ein galw i ddangos rhwng ein cyd aelodau, cyd Gristnogion. Dyma ydy'r rheinweddau modd nad oeddent yn amlwg iawn yn yr eglwys yng Nghylosia oherwydd yr sôn am yr deddfoldeb yma a'r heresiau eraill oedd yn tynnu sylw oddi wrth pwy ydy Iesu Grist. Ond mae'n ddiddorol yn tydi yn adod 12, sut cyn i Paul sôn amdan yr rhestr o'r unweddau, mae Paul yn cyfeirio at y Gristnogion fel etholedigion Duw. Mae hynny yn drawiadol iawn. Tydi hynny ddim yn golygu bod y Gristnogion efo hawl i ymchwyddo bod neu meddwl yn fawr ohonyn nhw eu hunan bod Duw wedi ei hethol a'i dewis. Ond y pwynt ydy i ddangos iddyn nhw, i ddangos i'r Cristnogion bod eu bywyd, eu cynnydd mewn gras yn seiliedig ar gras Duw yn unig o'r dechrau i'r diwedd. Duw ydy awdur a perffeithydd ein ffydd, felly Duw sy'n dod ar rhinweddau yma i ni. Felly, dyn ni'n cael yr crynodeb yma o sut dylsa ni wisgo yn addas fel Cristnogion gyda'n gilydd o fiawn yr eglwys, ac wrth gwrs yn bersonol, yn ein bywyd teuluol a personol ac wrth i ni ymwneud a pawb o'n gwmpas gyda'n cymdogion ni. Wel, dyn ni wedi sôn amdan gwisgo y natur dynol newydd sydd yn Iesu Grist. Sut felly, sut da ni'n mynd o gwmpas hynny, yn ymarferol sut da ni'n gwneud hynny. A mae hynny yn arwain ni at y pwynt olaf, sef da ni angen ildio i arglwydd arall, sef yr arglwydd Iesu Grist, a nid ni yn hunan, a dim byd arall sydd yn y byd sy'n cymryd ein bryd, ond rhoed yr arglwydd Iesu Grist yn gyntaf. Yn wedig adnod 16, byddet i air Crist breswylio ynoch yn ei gyfoeth. Pa mae Paul yn sôn amdan y rhinweddau yma yn ei lythyrau eraill yn y Galatiaid ac Effesiaid, mae'n sôn amdan dawn a gwaith yr ysbryd glân. Ond yn ei lythyr at y Colosiaid, mae'n sôn amdan ar ei air Crist breswylio ynoch. Hynny ydy, mae'n sôn amdan gair Duw wrth gwrs, yng ngair Duw, da ni'n clywed, da ni efo gair Duw, yn ein hannog ni, yn dysgu ni, pwy ydy Duw, a sut allan ni ymateb a byw ac addoli Duw yn well yn sgil hynny. Mae Paul ar i'r neges yma, y newyddion da yma am Iesu, i breswylio. Dyma chi air arbennig. Nid i gael rhan bach o'ch calon chi, ond i llenwi, i drigo, i lenwi eich bywyd chi yn llawn. Ac felly mae yna alwad yma yn bersonol ar i air Crist ein llenwi ni bod ni'n bobl sy'n ynglyn a gair Duw yn bersonol yn ein bywyd bob dydd. Da ni'n neilltu amser, ei dreulio amser gyda Duw yn ei air. Ond hefyd bod y neges am Iesu, pwy ydy Iesu, yn llenwi ein bryd ni yn ei gyfoeth. O beth yw ganlyniadau hynny? Wel, adnod 15, bydd ydy dangnefedd Crist lywodraethu yn eich calona i hyn y cawsoch eich galw. Wrth i ni edrych ar Iesu Grist ac i ddarganfod bod bob ein digonolrwydd ni yn ddoef gallwn byw gyda'r tangnefedd dwfwn yna, ni all dim byd yn y byd cymryd oddi wrth i ni. Mae yna hefyd, ydy, mae Paul yn sôn i ni'n bersonol i air Crist preswylio yno. Ond mae'n hefyd yn cyfeirio at yr eglwys fel cynulleidfa, fel pobl, i air Crist breswylio ynoch fel cynulleidfa, fel eglwys. Hynny ydy pan mae'r pobl yn edrych ar yr eglwys yng Nghylosia, dylsa y neges am Iesu, dylsa gair Duw bod yn gwbl hysbys ac yn eglur iddyn nhw. Dyma mewn gwirionedd ydy pwyslais yr eglwys. Mae yna llawer o lyfrau wedi cael ei ysgrifennu ac ymchwil yn ddiweddar yn edrych ar sut i efengylu ar fath eglwysi sydd yn tyfu ac yn y blaen. Lot o ymchwil yn edrych ar pethau fel cymdeithaseg a seicoleg ac yn y blaen. Da ni'n cael yr anogaeth yma yn Paul i roed yn y lle cyntaf air Duw. Dyma beth y dylsen ni fod yn geisio yn ein eglwysu ni. O beth ydy canlyniad hyn wrth i ni rhyfeddu gyda'r neges yma am Iesu Grist? Mae hynny'n arwain at addoliad. A chalonau diolchgar canwch i Dduw salmau ac ymynau a chaniadau ysbrydol. Da ni'n pobol sydd wedi cael ei meddiannu gan Grist ac felly mae hynny yn naturiol yn arwain at addoliad oherwydd y cariad yma da ni wedi profi yn yr arglwydd Iesu. Da ni gyd wedi gweld, mae'n debyg, yr fideo yna o Grisnogion yn Kiev yn canu gyda'i gilydd pan oedd y Rwsia wedi ymosod, ond yn parhau i ganu y salmau i Dduw ym mhob amgylchiadau bywyd. Felly boed i'r neges yma felly i preswylio ein calon yn ei athrwy hynny i wneud popeth yn enw yr arglwydd Iesu Grist gan roi diolch iddo.